Әлияр Табаатлы радио. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2012 жылдын 15-нчи октябрь, кеттенин дүйшөмбү күнү. Бүгүнкү тегерибиз бул көптөштүгүмүздө рус тилине кирип, өстөк кептешигимиз ядыгыды дүйнөмөгө чагырыйар. Озоду Аллам Радрахимден кадерлер дүйнөдө.
Эссалому алейкум, урматтуу тыңдоочулар. Соңку тегерибиз диккатыңызды хөдөрлөйөрүз. Шенбоңны Түркменстанның әхлі регионларыны кейін әрімде әхлі мұмы еуар кетсірілі. Ашывадың күн ортасында Чанневил шай олының қырасында кетсірілен еуарда президент Берді Мухаммедов үлкінші олып ол ерде яш нақал отырдып, бұ еуара өәд ақпататын верді. Түркменстанның ресми медиасы Шенбоңны ұмумилли еуар шәресіне тұтыш юрт ойыншо 320 мүн төгірігі адамын қатнашып, оны 367 мүнден оғырақ яш ағаш нақалының отырдылонуғыны хабар берер. Соңғы жылдар Түркменстанда шулар ялы нахал отыртмак шәһәрләре белән уттоштырылган әхлі мумы йогыр шәһәрәсе хәргилгә чирелләр. Яшәнбе көне Пакистанның рәсмиләре якынында талибаннар тарафыннан атылып яраланган 14 яшьлык гыйды бәҗермәк өчен Берләшкән Араб Әмирлекләренең йөрүче учор йогырламаклыгы планлаштырганлыгын мәгълүм иттеләр. Пакистанның Берләшкән Араб Әмирлекләренәге илчесе Джамил Ахмед Хан бу учорның пилотларына ва олар белән барҗак 6 таны докторы хәдер квакт визаларын таярланганын әйтте. Шу гечен хептәнең тишен югыны Пакистанда талибаннар 14 яшьлы Малала Юсуфзай атып яраладылар. Малала Юсуфзай талибаннарның эдинетлекләре белән багылышыклы вакалар барыды. Ирек дерле блок ядып, киң мәшһурлык казаныпты. Оңа дилен бу һөҗүме халыкара дәрәҗәсендә йети реакциялар билдирелде. Yekşenbe günü Britaniyanın Korunmak Ministerliği Owanistanın gün ortasında yüz veren adam ittiler bilen bağlanışıklı vaka boyunca 5 tane Britaniya askerinin cinayet cevapkarlığına çekilendiğini malum etti. Geçen hepte şu gururuna edilen vaka bilen bağlanışıklı Britaniyanın 9 tane harbisi tutsak edilipti. Bir neme sonra olardan 4'ü boşadıldı. Britaniyanın resmileri tutsaklıktaki 5 tane harbinin 2011 yılda Owanistanın Helmand velayetinde yüze çıkan atışıklar bilen bağlanışıklı cinayet cevapkarlığına çekilendi. Найдиярлар. Йоны бу атышыкларын жиекма-жиеклігі варады, хәдірлікчі анық мағлумат берілмейер. Мұның өзі 2001 жылдан вәрі Оғанстаннақы вақалар білен бағылыншықлы үлкін жігедік Біртан етгерлерінің женайет жоғап кәрчілігіні чекілмәті өк мін аламатланды. Ýeşenbe günü Litvada we Çernogoriýada parlament saýlawlary geçirildi. Litvada ýylatyň arasynda geçirilen soňky pikir soraýşlyklar saýlawçylaryň köpçüliginiň premier-ministr Andrius Akubiliusyň konservativ hökümetini gollamaýanlygyny görkezýär. Bu saýlawlarda Litvanyň opozisiýon çepçi güýçleriniň we sosial-demokratlaryň öň başçylygyny näki milli partiýalaryň parlamentdäki ornlaryň köplügine eýe bolmaklary mümkinlik garaşylýar. Черногорияда кечирилген парламент сайлоолоруна болсо, юрдун хәдерки долондурчу этияты коалициясынын парламенттеги өз агдыклыгын сакламагы мүмкүн элеп чакланылыйар. Ягышенбе күнү Орсиятын регионлоруна да yerli кеңешлерге сайлоолор кечирилди. Мындан ашары сайлоочулар юрдун Амур, Брянск, Новгород, Белгород ве Рязан областьларынын губернаторлорун сайламак үчүн эм сөз бердилер. Бу сайлоолордун куторнуклу нетижеси якын күндөрдө ылан эдилер деп карашылыйар. Ýeşenbe günü Siriýanyň hökümeti Türkiýanyň ýolagçy çorlarynyň Siriýanyň howa geňişliginden geçmeklerini gadagan edýändigini eglan etdi. Bu wakadan 3 gün öň Türkiýe Siriýanyň Moskwadan uçup gelýän ýolagçy çorunu saklap, onnaky ýüklerin belli bir bölegini konfiskasiýa edipdi. Türkiýe tarapy bu ýükün harby enjamlara degişli ýükdigini eglan etdi. Emma Orsiýetiň häkimetleri uçurdaky ýükün kanun tarapyndan ruhsat berilýän ýükdigini aýdyp, Türkiýanyň bu hereketini ýadgaryp çykyş etdi. Ýakynda 3-nji oktýabrda Siriýa tarapından atılan artilleriya oklarının Türkiye'nin terhet yakasında bu yurdun 5 tane rayatının ölmeğinin idi bilen bu iki yurdun arasındaki dartınlılık görünetin güyüşlenni. Siriyanın içindeki opozisyon yaraklı fegoşucilere gorla verip geliyen Türkiye, Siriya tarapından bu yurdun teritoriyatına atılacak islenlik var artilleriya okuna karşı gaytavlı okunu atacaktı bilen duyduruş verip geliyer. Bu emele gelen yağday olsa özgedeginle bu regionnaki yaraklı konfliktlerin has güyüşlenmeğinin ve giyin gerim almağının mümkünlük varadaki aladaları da arttırdı. BMG'nin ve Arap Ligasının Siriya boyunca yürüyte vekili Lakhdar Brahimi bu son kuyakdaylar varada Türkiye'nin resmileri bilen gepleşik geçirmek için işen ve onu İstanbul şehrine vardı. Ol yakın günlerde Siriya'nın rejiminin yaranı hataplanılayan İran'a şeyli hem Irak'a da safar etmekle planlaştırıyor. Stambulla Lahtar Brahimi bilen gepleşip geçiren Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawudoğlu öz ýurdunyň Serhedin ustaşary edilýän hüjümlere mundan beýlekde çydamlylyk edip bilmejekdigini nagtady. Bu wakanyň fonunda bolsa şeňbe güni Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Stambulla geçirilýän halkara konferensiýasynda BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdalary Ortiýetin we Hatayň Syria wagtyndaky rezolýusiýalara veto goýmaklaryny tankytlap çykyş etdi. Ol bu ýagdaýy 1990 yılların Balkan urşunla Bosnia Gersegovina'da düren yağdaylar ile dengeştirdi. Şunla Birleşen Milletler Kurumatının hayal yağal hareketler neticetinde Grazdanlı urşunla ulu yitkiler şoltanına Srebrenica obasında 8000 kögörevi erkek adamın köpçülüklüğün öldürülmeği yali uakalar hem yüda çıkıptı. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bizde gepleşikimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.